et seront donc privées.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi planification familiale to lolenge ya ko kabola mabota ezali lolenge mwasi na mobali bakoyokana pona etali motango ya bana ya kobota. Ndenge nini ya kosala pona bana balandana te? Likama nini likoki koya soki bakuple balandi mateya ya baminganga te? Reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Planification familiale ezali ko espase ba naissance. Donc ndenge nini mwa couple bakoki ko bongisa ndenge na bango ya kobota, donc ko limiter ba bana ou bakobota na lina katali bota na bango. Donc yango wana eza na avantage ma ya mingi na kati ya couple, puisque couple ayebi ko limiter ko yeba le nombre ya bana na bango bakobota te, et kozala pe na mwa impact na niveau ya vie sociale ou vie tozo komene siko ba metode eza ebele oyo couple bakoki kopona. Eza na ba metode eza naturelle oyo boko kotala kaka abena calendrier kaka bayebika periode oyo mama aza na eza periode ya malamu ya kosangana na papa obe eza periode ya babe bayebake na periode so to espace periode tel il faut pas to kutana na papa, donc po to espace. Donc eza na bakisi pe to pesaka bakisi ya komela oyo il faut mwasi azwa ngo pendant tout un mois azo kozwa mboma moko moko moko. Eza na bakisi mususu eza ya tonga
mingi te bazali mibali oyo bakoyebaka kobatela basi na bango, po ete na Afrique basi bazali mashine ya kosaela bana. Esengeli bongo kolakisa lolenge ena ya kopemisa mabota kobanda na biteelo to pe ba eklesia, po ete esengeli moto na moto ayeba kobatela sante na ye.
Planification familiale eza na baetape ebele, eya na bato baadopte mpona preservatif, eya na baye baadopte mpona pilule, eza na basusu baadopte mpona implant, na basusu baadopte mpona stérile. Mais to bosala ete le corps humain a toujours refoulé ce qui est étranger. C'est-à-dire ndakisa na ngai nazalaka na expérience oyo mama atiaka stérile bayebisaka biso c'est 10 ans, mais après 4 ans le corps a rejeté. Donc, et le cognon, c'est le corps étranger. Il faut que ça ait une conséquence sur le plan naturel. Nayango, il faut que ça ait la méthode. Peut-être qu'on a préféré la méthode à coït interrompue. Mais ça a facilité pour un bateau, pas pour un bateau. Ce qui fait que j'ai 21 ans de vie de couple, mais en la banane à 4, c'est pas facile.
Kope misa mabota ezali bongo malamu, po ete kosunga na koboko la bana malamu pe na sante ya malunga.
Je vis na balabala mwana moko mke, je pense azela ba 5 ans akimaki ndako. Alors voisin amonie akangi mwana me mari mama na ya lebeso na mwana me na ndako. Eza nini? Babota bota bota papa lembi akimi atiki mwasi na bana. Tiko tango yo papa okimi otiki mwasi na bana. Mwa sa sala rate. Tu penses ke asala nini na mama wana? Alo kota. Alors vite elle meza ki pasi mwana akimi ke dia na balabala. Papa qui est quelque part, maman se croit comme une sapo na bana. Donc, conséquence, c'est ça, et belé ma kasi, dans le sens que, tant au boza organisé te, soit au foot à marabien te, salaire aux oeufs à combien, te éviter. Kota la salaire wana na bana yo bosse belé belé ya tu kokosa makambo belé belé
na yango esengami na lisanga ya santé de la reproduction ba koka bongo kote ya lisusu bo elongo bami pona kobatela mama na mwana
wana ezalaki Patricia Baswa kouta Kinshasa matondo mine bino banson ba ebozali kolona biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalo. Peace.